ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดปฏิปทาปริทัศน์เป็นครั้งที่12ในวันนี้จะได้กล่าวโดยการปฏิบัติในชั้นปรมัตถปฏิปทาอาศัยหลักธรรมภาสิตสั้นๆนานาแบบในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวไปอาศัยพระพุทธภาสิตสั้นๆโดยตรงซึ่งนับว่าเป็นการเพียงพอแล้วในวันนี้จะลองกล่าวถึงสาวกกับภาสิตดูบ้างภาษาวกภาสิตในที่นี้ก็หมายถึงภาสิตของพระสารีบุตรกล่าวแต่พระมหาโกฏฐิกะท่านทั้งหลายพอที่จะทราบได้กันอยู่ทุกคนแล้วว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นบุคคลอย่างไรถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วก็ว่าเป็นพระอัครสาวกผู้มีคุณสมบัติเป็นที่พอพระฤทัยของพระพุทธเจ้าจนถึงกับทรงสรรเสริญว่าพระสารีบุตรย่อมจะประกาศจตุราริยสัจได้อย่างเดียวกันกับพระองค์ข้อนี้ทำให้กล่าวได้ว่าพระสารีบุตรเป็นพระสาวกซึ่งเป็นพระอรหันต์ขีณาสกผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาสามารถแสดงข้อปฏิบัติได้อย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าจะเป็นการแสดงอย่างเดียวกันหรือไม่หรืออย่างไรก็จะรู้ได้จากการบรรยายในวันนี้พระสารีบุตรมีเพื่อนสหมิตรอย่างยิ่งอยู่รูปหนึ่งชื่อมหาโกฏฐิกะหมายความว่าเป็นคู่นักศึกษาเป็นคู่สนทนาเป็นคู่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ธรรมภาสิตในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระสารีบุตรกล่าวแก่พระมหาโกฏฐิกะมีใจความสรุปข้อปฏิบัติที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมภาสิตสั้นๆแสดงเนื้อความในชั้นปรมัตถปฏิปทาคือทำให้บรรลุมรรคผลได้แม้ว่าการปฏิบัตินั้นฟังดูแล้วเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆข้อนี้เริ่มขึ้นมาด้วยพระมหาโกฏฐิกะได้ถามพระสารีบุตรว่าภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วจะปฏิบัติอย่างไรจะกระทำในใจโดยแยกภายอย่างไรต่อไปจึงจะเป็นพระโสดาบันพระสารีบุตรได้ตอบว่าเบญจขันธ์อันประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน5ประการอันบุคคลกระทำในใจโดยแยกคายแล้วย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ว่าจะเป็นภิกษุผู้มีศีลนั่นจะเป็นพระโสดาบันจะมีการถามต่อไปตามลำดับว่าภิกษุผู้เป็นโสดาบันแล้วจะพึงกระทำในใจโดยแยกภายซึ่งทำอะไรต่อไปพระสารีบุตรก็ยังคงยืนยันว่าเบญจขันธ์ประกอบไปด้วยอุปาทาน5ประการอันภิกษุผู้เป็นโสดาบันกระทำในใจโดยแยกภายแล้วย่อมเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ว่าภิกษุผู้เป็นโสดาบันนั้นจะเป็นพระสกิทาคามี พระมหาโพธิสัตว์ก็ยังถามต่อไปว่าพระสกิทาคามีจะพึงกระทำในใจโดยแยบคายในทำอะไรเล่าพระสารีบุตรก็ตอบต่อไปว่าภิกษุผู้เป็นสกิทาคามีกระทำในใจโดยแยบคายซึ่งเป็นจะขันอันประกอบด้วยอุปาทานห้าประการก็ย่อมจะเป็นอนาคามีมีการถามต่อไปว่าภิกษุผู้เป็นอนาคามีจะพึงกระทำในใจโดยแยบคายอย่างไรต่อไปเล่าพระสารีบุตรก็ยังคงตอบว่าเป็นจะขันที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานห้าประการอันภิกษุผู้เป็นอนาคามีถ้าทำในใจโดยแยบคายแล้วย่อมเป็นพระอรหันต์พอนั่นถึงฐานะที่มีได้พระมหาปุถุตะก็ยังถามต่อไปว่าพระอรหันต์นั้นเล่าจะพึงกระทำในใจโดยแยบคายอย่างไรพระสารีบุตรก็ยังตอบว่าเป็นจะขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานห้าประการอันบุคคลอันพระอรหันต์นั้นจะพึงกระทำในใจโดยแยบคายข้อนี้แม้ว่ากิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปไม่มีแก่พระอรหันต์นั่นแล้วการกระทำสืบต่อกิจที่กระทำแล้วก็ไม่ได้มีนั่นก็จริงอยู่แต่ว่าทำนี้ท่านบุคคลจะเริ่มทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ์เท่าเรื่องมีเพียงเท่านี้เรียกว่าเป็นธรรมภาติสั้นๆพระผู้ที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็พิจารณาในเบญจขันธ์ประกอบปริภาทาน5ประการเพื่อการเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ยังคงพิจารณาเป็นจะขันธ์ที่ประกอบด้วยปาทาน5ประการเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีก็เพื่อความเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็เพื่อความเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังคงทำในใจโดยแยบคายซึ่งธรรมะ5ประการนี้อยู่นั่นเองแต่ท่านยืนยันว่านัตถิโคอาวุโสอรหัตโตอุตตริกระนิยังสัตตวาปฏิจโยดูก่อนท่านผู้มีอายุจิตที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปก็ดีย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์จิตที่จะทำสืบต่อจากจิตที่ทำแล้วก็ดีย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์อติจิเมธัมมาภาริตาเขลีกตาก็แต่ว่าทำเหล่านี้เมื่อบุคคลจะทำให้เจริญจะทำให้มากแล้วทิฏฐธรรมะสุขะวิหาสรายะเจวะสังวัตติสติสัมปชัญญะยายะนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมหรือว่าจะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะที่หมายความว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ก็ตามเมื่อประพฤติกระทำอยู่ในธรรมะ5ประการนี้แล้วจะได้รับความสุขอันเป็นทิฏฐธรรมคือทันทีทันใดนั้นแล้วก็ยังเป็นสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งด้วยสำหรับความสุขในจิตธรรมนั้นก็พอจะกล่าวได้ว่าแม้เป็นพระอรหันต์แล้วทำในใจทั้งธรรมนี้อยู่ก็นำหาเป็นก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขในจิตธรรมได้แต่ว่าที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นต้องการคำอธิบายเพราะว่าเป็นที่รู้ หรือเป็นที่ยอมรับกันว่าพระอรหันต์ก็หมดกิเลสแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้สูญเสียสติสัมปชัญญะได้ต่อไปดังนั้นจึงเป็นอันว่าข้อปฏิบัตินี้ก็เป็นไปเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะแม้แก่บุคคลทั่วไปทั้งที่เป็นพระอรหันต์และยังมิได้เป็นพระอรหันต์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าธรรมะนี้มีคุณอันใหญ่หลวงนั่นเองต่อไปนี้จะได้กล่าวโดยรายละเอียด ข้อที่ว่าเบญจขันธ์อันประกอบไปด้วยอุปาทาน5ประการอันบุคคลจะทำในใจโดยแยบคายนั้นทำอย่างไรจะทำในใจโดยแยบคายในเบญจขันธ์มันประกอบประเด็นอุปาทาน5ประการก็คือว่าทำในใจโดยแยบคายจะมองเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่อย่างหนึ่งมองเห็นโดยความเป็นทุกข์นี่อย่างหนึ่งมองเห็นโดยความเป็นโรคคือสิ่งเสียบแทงนี่อย่างหนึ่งมองเห็นโดยความเป็นหัวฝีนี่อย่างหนึ่งมองเห็นโดยความเป็นลูกศรนี่อย่างหนึ่งมองเห็นโดยความเป็นสิ่งกระทบกระทั่งนี่อย่างหนึ่งมองเห็นโดยความเป็นอาพาธคือความเจ็บป่วยนี่อย่างหนึ่งจะมองเห็นโดยความเป็นปรปักษ์นี่อย่างหนึ่งมองเห็นโดยความเป็นของแตกทำลายเป็นธรรมดานี่อย่างหนึ่งมองเห็นโดยความเป็นของว่างอย่างหนึ่งและมองเห็นโดยความเป็นอนัตตานี้อย่างหนึ่งรวมเป็น11อย่างด้วยกันควรจะจำคำ11คำนี้ไว้ให้แม่นยำเพราะว่าจะมีประโยชน์มากโดยที่ท่านพระสารีบุตรแม่ให้บุคคลทำในใจพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของ11อย่างอย่างนี้ทีนี้จะได้พูดกันถึงคำว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานนั่นคืออะไรให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งท่านเสียก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฟังก็เข้าใจไม่ได้สำหรับผู้ที่เคยฟังบ้างแล้วก็ยังคลุมเครือเราจำเป็นจะต้องพูดกันให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งที่สุดสำหรับสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์อันประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน ที่เคยพูดเคยสอนเคยฟังกันมาแล้วแต่การก่อนอย่างไรนั้นขอให้ยกไว้อย่ามาเกี่ยวข้องท่านกับคำอธิบายในที่นี้เพราะบางทีก็จะเป็นไปในลักษณะอื่นหรือเข้ารูปกันไม่ได้สำหรับเป็นจักรพรรดิที่ประกอบด้วยอุปาทานนี้ผู้ที่ไม่เคยสังเกตและไม่เคยศึกษาพิจารณามาอย่างดีก็ไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหน สำหรับในกรณีนี้จะต้องมีความรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นเจตขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ประการนี้มันเกิดอยู่เรื่อยแล้วก็มันก็ดับอยู่เรื่อย บ างทีเกิดขึ้นมาไม่ถูกยึดถือโดยอุปาทานระดับไปเองก็มี ที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหานั้นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วถูกยึดถือโดยอุปาทานว่าตัวเราว่าของเรา นี่คือตัวปัญหาหมายความว่าเป็นตัวความทุกข์ที่จะต้องกำจัดความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าของบุคคลใดที่ไหนจะต้องเกิดมาจากสิ่งนี้เท่านั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าโดยสรุปแล้วเป็นสถานที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ที่เราสวดมนต์กันทุกวันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นสถานที่ประกอบด้วยอุปาทานนั่นคืออะไรทั้งนี้ก็เพราะว่ามันมีความละเอียดคือลึกซึ้งและไม่ค่อยเป็นที่สนใจของคนทั้งปวงถ้าผู้ใดจำคำห้าคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไว้ได้ก็เข้าใจง่ายหน่อยถ้ายังเข้าใจยังจำไม่ได้ยังเข้าใจสิ่งไม่เข้าใจสิ่งนี้มันก็ต้องทำการศึกษาให้เข้าใจจะว่าให้ฟังแต่พอเป็นเรื่องสังเกตเบญจขันธ์นั้นมันจะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยตากระทบรูปอาศัยหูกระทบเสียงอาศัยจมูกกระทบกลิ่นอาศัยลิ้นกระทบรสอาศัยผิวกายกระทบกันเข้ากับสิ่งที่มาสัมผัสที่ผิวหนังและอาศัยใจกระทบกันเข้ากับความรู้สึกในใจเป็นหกคู่ด้วยกันในหกคู่นี้คู่ใดก็ได้ย่อมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นจักขันได้ทั้งนั้นในกรณีสามัญที่สุดก็จะยกตัวอย่างทางตาถ้าว่าเราลืมตาอยู่เสมอเราไม่ใช่ตาบอดแล้วก็มีตาลืมอยู่เสมอเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังลืมตาอยู่เมื่อตาเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าดูหรือไม่น่าดูหรือความคิดก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับรูปนั้นบ้างเล็กๆน้อยๆดังนี้แล้วก็ดับไปเหมือนท่านนั่งอยู่ที่นี่เห็นรูปภาพที่เขียนไว้ที่เสาหรือที่ฝาผนังตาเห็นรูปรู้ว่ารูปอะไรเข้าใจเท่าที่ตัวมีความรู้อยู่ในเรื่องนั้นๆพอจะรู้ว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรเมื่อเกิดความรู้สึกสบายตาบ้างไม่สบายตาบ้างเกิดความคิดเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับดีใจหรือเสียใจแล้วก็เลิกกันอย่างนี้เรียกว่าเบญจขันธ์ได้เกิดขึ้นแล้วครบถ้วนทั้งห้าขันธ์แต่ยังไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานดวงตานี่ก็ดีไอ้รูปที่เห็นนั่นก็ดีเราเรียกว่ารูปขันธ์เรามีดวงตาที่สามารถทำการเห็นได้แล้วก็มีเนื้อหนังร่างกายที่เป็นที่ตั้งของดวงตาทำให้ดวงตามันทำงานได้ทั้งหมดนี้รวมกันโดยการเรียกว่ารูปขันธ์ที่เมื่อตามันกระทบรูปข้างนอกก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าจักขุวิญญาณคือความรู้สึกขึ้นมาทางตานี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์ที่ความรู้ที่มีอยู่แต่เดิมๆพอใจรู้ว่านี่เป็นรูปอะไรรูปลิงหรือรูปคนหรือรูปนกหรือรูปต้นไม้ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าสัญญาขันธ์เป คือความที่รู้สึกอะไรตามความจำได้หมายรู้ที่มันยังมีความรู้สึกที่เกิดมาจากการเห็นรูปนี้สบายตาหรือไม่สบายตาอย่างนี้เรียกว่าเวทนาขันธ์เนื่องจากได้เห็นรูปภาพนี้มีความคิดเกิดขึ้นเล็กน้อยฉันว่าเขียนสวยเขียนไม่สวยเอามาจากไหนหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าเอามาจากไหนความคิดอย่างนี้ไม่ถึงกับเป็นอุปาทานก็เรียกว่าสังขารขันธ์ล้วนๆก็นับดูให้ดีรูปขันธ์ก็มีแล้ววิญญาณขันธ์ก็มีแล้วสัญญาขันธ์ก็มีแล้ววิเวทนาขันธ์ก็มีแล้วสังขารขันธ์ก็มีแล้วครบถ้วนทั้ง5ขันธ์แต่ยังไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเลยไม่เป็นความทุกข์ยังไม่เกี่ยวกับกรณีที่กล่าวถึงในพระสูตรนี้ที่เป็นการปฏิบัติเพราะว่าในพระสูตรนี้กล่าวไว้ชัดว่าต้องเป็นปัญจุปาทานขันธ์คือเป็นขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องยกตัวอย่างด้วยสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสจึงจะเข้าใจได้ง่ายจะยกตัวอย่างด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเหมือนกับรูปภาพที่ฟ้าผนังนี้มันเป็นไปไม่ได้จะต้องยกตัวอย่างด้วยสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสโดยตรงของท่านทั้งหลายที่จะเข้าใจได้ง่ายเช่นว่าตาเลือกไปเห็นบุคคลที่เกลียดน้ำหน้าที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตแล้วก็จำได้ได้สัญญาว่ามันเป็นศัตรูคู่อาฆาตแล้วกระวนกระวายใจเป็นทุกขเวทนาอยู่ในใจก็เกิดความคิดที่จะฆ่ามันเสียหรือจะต่อต้านมันอย่างไรจะด่ามันจะตีมันจะทำอย่างใดไปตามความเกลียดนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสังขารที่ประกอบไปด้วยอุปาทานได้เกิดขึ้นแล้วเรามีตาตามเดิมตาของเราได้ทำหน้าที่เห็นรูปคนที่เราเกลียดเราจะสู่วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ขึ้นมาวิญญาณขันธ์ความรู้สึกทางตานั้นถูกยึดถือเป็นตัวกู้กูเห็นไอ้ลูกตาของกูก็ถูกยึดถือเป็นลูกตาของกูรู้เป็นส่วนที่หนึ่งด้วยตัวกูไอ้จักษุวิญญาณผู้เห็นก็เป็นตัวกูผู้เห็นไอ้สัญญาที่จำได้ว่านี้เป็นศัตรูของกูไอ้สัญญานั่นก็ถูกยึดถือเพื่อทำมาที่กำลังกระวนกระวายใจอย่างยิ่งนั่นก็เป็นเวทนาที่ถูกยึดถือเป็นเวทนาเป็นทุกข์ที่ถูกยึดถือเป็นเวทนาของกูที่ความคิดที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเวทนานั้นก็เป็นความคิดที่เนื่องด้วยกิเลสทั้งนั้นเพราะจิตได้สัมผัสเอาความรู้สึกอันนั้นด้วยความโง่ด้วยอวิชชาด้วยความไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นความคิดนั้นซึ่งเป็นสังขารขันธ์ก็เป็นอันว่าถูกยึดถือนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ประการนี้ถูกยึดถือด้วยอุปาทานเป็นเรื่องตัวกูของกูนี่คือตัวปัญหาที่เป็นความทุกข์คนทุกคนในโลกนี้ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์มีความทุกข์อยู่เพราะเป็นจักขันที่มีความยึดถืออย่างนี้ทั้งนั้นนี่เราพูดกันในทางตาก่อนตาไปเห็นในสิ่งที่น่าเห็นศัตรูคู่อาฆาตก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ถ้าตาไปเห็นคนที่รักที่พอใจมันก็มีความยึดถือไปอีกแบบหนึ่งตามความรักความพอใจเห็นคนรักเดินมาตาเห็นก็เกิดจักขุวิญญาณ รู้ว่าเป็นคนรักของเราจำได้ได้สัญญาว่าเป็นคนนั้นแล้วเกิดเวทนาขึ้นเป็นความสบายใจหรือประมาณก็เกิดความคิดไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาอวิชชาสังขารความคิดนั่นก็เป็นความคิดของตัวกู้ที่ถูกยึดถืออย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดกิเลสประเภทความรักขึ้นมามันก็มีความทุกข์ไปแบบหนึ่งตามแบบของราคะหรือโลภะนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วจะต้องมาจากความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นจักขันธ์ด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ในตัวอย่างที่แสดงถึงรูปภาพที่ฝาผนังอาจจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นแก่คนบางคนก็ได้ไม่เกิดเป็นส่วนมากแก่คนทั่วไปก็จริงแต่อาจจะเกิดแก่คนบางคนก็ได้แล้วแต่ว่าคนนั้นมันมีเรื่องอะไรเป็นส่วนตัวน่าจะเห็นรูปภาพที่ฟ้าผนังที่เขาเขียนไว้สั่งสอนนี่ก็เอาไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเกิดตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นไปได้โดยยากนั่นเราจึงพูดได้ว่าไอ้ตาได้เห็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักและความชังแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นจักขันที่ประกอบด้วยอุปาทานได้โดยง่ายหูก็เหมือนกันเมื่อได้ยินได้ฟังเสียงซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักและความชังหูก็จะสามารถสร้างเป็นจักขันที่ประกอบด้วยอุปาทานขึ้นมาได้จมูกก็เหมือนกันอีกมันได้กลิ่นที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักและความชังเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เกิดเป็นจักขันที่มีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได้และถ้ามันได้กินตามธรรมดาตามมันเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่เกิดแล้วการที่จะเกิดอุปาทานยึดมั่นเป็นจักขันนี้ทางตาเกิดได้ง่ายกว่าเก่งกว่าเร็วกว่าแรงกว่าที่จะเกิดทางจมูกก็ได้มันไม่เท่ากันเสมอไปที่ทางลิ้นถ้าลิ้นมันได้รสเป็นที่ตั้งแห่งความรักและความชังมันก็เกิดเป็นจักขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานได้อย่างเดียวกันอีกถ้ามองผิวเผินๆมองพิจารณากันอย่างลวกๆ ก็จะไม่ค่อยมองเห็นท่านจะต้องพิจารณากันให้ดีในทางหูในทางจมูกในทางลิ้นมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นได้เหมือนอย่างว่ารับประทานอาหารที่ไม่ถูกปากจนเกิดความหงุดหงิดรำคาญขึ้นนั่นแหละด้วยที่เธอว่ามันครบขันธ์ทั้งห้าและยึดมั่นถือมั่นด้วยปาทานด้วย มันที่ของอย่างเดียวกันขนมชื่อเดียวกันบางคนมันทำเลวกัดเข้าไปมันผิดหวังมันถ่ายทิ้งขนมอย่างเดียวกันชื่อเดียวกันนั่นนะบางคนมันทำดีกัดเข้าไปแล้วมันอร่อยมันเพลิดเพลินมันออกปากสรรเสริญอภินันทติอภิวัตติขึ้นมาทีเดียวเกิดนันทิเกิดตัณหาปาทานได้เมื่อลิ้นมันกำลังเคี้ยวอาหารที่อร่อยนี่ลิ้นมันเป็นรูปขันธ์รวมกันอยู่กับร่างกายที่มันทำให้ลิ้นนี้ทำงานได้นี่รสมันก็เป็นรูปภายนอกเข้ามาเนื่องกับรูปขันธ์ในภายในจะเกิดจากสุวิญญาณเกิดชิวหาวิญญาณขึ้นมาคือวิญญาณทางลิ้นขึ้นมานั่นแหละคือวิญญาณขันธ์มันก็มีสัญญาว่ารสขนมนี้ชื่อนี้มีรสอย่างนี้แล้วพอรู้สึกว่ามันอร่อยมันก็เกิดเวทนาขันธ์เกิดความคิดตามสมควรแก่ความโง่ที่มันหลงไหลในความอร่อยนั้นนี่ก็เรียกว่าสังขารขันธ์ส ั้งเกตด้วยดีถ้ามันพอมันรู้สึกอร่อยและถูกใจนั่นนะมันก็จะมีนันทิพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัทธุปาทานังญาณันทิสัทธุปาทานังสิ่งใดเป็นนันทิสิ่งนั้นเป็นอุปาทานเพราะมันอร่อยที่ลิ้นนั่นนะมันเป็นนันทิมันที่ราคะในสิ่งนั้นเรียกว่าอุปาทานไอ้รสอร่อยไอ้ที่อร่อยนั่นก็เราถูกยึดถือก็เราถูกยึดถือกันหมดลิ้นของกูเพราะมันกูอร่อยก็เลยลิ้นของกูลิ้นมันถูกยึดถือนี่รูปประคันถูกยึดถือนี่เกิดจากสุถ้าเกิดอาชิวหาวิญญาณมามันก็คือตัวกูอร่อยวิญญาณนั้นก็ถูกยึดถือเป็นตัวโกเป็นวิญญาณขันธ์ที่ถูกยึดถือยึดสัญญาขันธ์ว่ามันเจ้านั้นเจ้านี่มันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้มันขนมนี่มันรู้จักดีสัญญาขันธ์นี่ก็ถูกยึดถือเป็นความรู้สึกสัมปันดีของกูเวทนาขันธ์อร่อยนั้นก็ถูกยึดถือสังขารฐานความคิดเกี่ยวเรื่องนี้ก็ถูกยึดถือก็เป็นอันว่าแม้แต่กินขนมอร่อยถูกอกถูกใจของกิเลสมันก็เกิดเป็นจะขันขึ้นมาครบถ้วนแล้วก็ถูกยึดถือนี่ก็คือตัวอย่างของเป็นจะขันที่ประกอบอยู่ด้วยปาทานอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดทางเล่นที่เกิดทางเล่นอย่างนี้เอามาพูดยกตัวอย่างเต็มรูปเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ค่อยจะสังเกตมันเป็นเรื่องที่เกิดอยู่ทุกวันในครัวหรือว่าในห้องอาหารหรือที่ไหนก็ได้ที่ดูกันต่อไปถึงทางกายเมื่อกายกระทบสัมผัสทางผิวหนังซึ่งแสดงลักษณะนิ่มนวลหรือกระด้างเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ตามรวมความแล้วมันอยู่ที่ว่าชวนสัมผัสหรือไม่ชวนสัมผัสอะไรที่นิ่มนวลชวนสัมผัสเกิดความรู้สึกประเภทราคะหรือโลภะถ้ามันแข็งกระด้างมันต่อต้านความรู้สึกก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกรธะดังนั้นไอ้โผฏฐัพพะที่มากระทบทางผิวหนังนี้ก็มีเป็นสองชนิดอย่างเดียวกันอีกคือน่ารักและน่าชังไอ้ผิวกายไปกระทบกันเข้ากับไอ้ของที่มาถูกผิวกายนี่ก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดวิญญาณทางผิวหนังขึ้นมาเรียกว่ากายะวิญญาณนี่ก็ถูกยึดถือเป็นตัวกูขึ้นมาลองไปนอนบนที่นอนนิ่มๆหรืออะไรที่มันมีความนิ่มยิ่งไปกว่านั้นมันจะมีความรู้สึกชนิดนี้รู้สึกว่านี่เป็นความนิ่มด้วยสัญญารู้สึกว่าเป็นความสบายที่สุดด้วยเวทนาเมื่อเกิดความคิดยึดถือที่ว่าอยากจะมีอย่างนี้อีกอยากจะมีกันอย่างนี้นานๆอยากจะสงวนสิ่งเหล่านี้ไว้นี่เป็นสังขารขันธ์มันถูกยึดถือว่าเป็นความคิดของกูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่รู้สิ้นสุดพอเกิดเป็นจักรขันธ์ขึ้นมาครบทั้งห้าที่ทางผิวกายทีนี้อันที่หกอันสุดท้ายนี่แปลกเท่าหน่อยคือเป็นเรื่องทางใจอยู่ข้างในไม่ต้องออกมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แต่ก็ต้องอาศัยสัญญาในอดีตบ้างหรือว่าหลังจากการกระทบทางตายทางวัตถุแล้วบ้างเมื่อใจมันรู้สึกต่อสิ่งใดก็เกิดการกระทบในสิ่งนั้นเช่นว่าเราคิดถึงคนที่เรารักหรือเราคิดถึงคนที่เราเกลียดโดยที่เขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราแปลว่าเราคิดถึงนี่ก็ต้องอาศัยสัญญาในอดีตว่าคนที่เราเกลียดนั้นมันเป็นอย่างไรคนที่เรารักมันเป็นอย่างไรอะไรมันเป็นเรื่องของสัญญาในอดีตแต่มันสร้างเป็นอารมณ์ขึ้นมาได้สำหรับจิตใจจึงเรียกว่า ธรรมารมณ์พอมากระทบเข้ากับใจนึกถึงไอ้คนที่เบียดจังมันก็มีอาการอย่างเดียวกันแหละเกิดมโนวิญญาณรู้ต่อธรรมารมณ์นั้นแล้วเกิดสัญญาเกิดเวทนาเกิดสังขารไปตามลำดับทั้ง5ประการแล้วก็ยึดถือว่ากูกำลังเกลียดอยู่อยากหาความสุขไม่ได้หรือถ้ามันคิดถึงคนรักที่รักด้วยกิเลสตัณหามากๆมันก็เกิดทำนองตรงกันข้ามเกิดเป็นรูปโดยสัญญาในอดีตเป็นรูปสัญญาขึ้นมาสำหรับเป็นปุถุทัพพาเป็นธรรมารมณ์สำหรับจิตเกิดเป็นอนุวิญญาณแล้วก็เกิดสัญญาจำความรู้สึกอันนี้ได้เกิดเวทนาจากความรู้สึกอันนี้เกิดสังขารความคิดนึกเรื่องในความรู้สึกอันนี้มันก็ครบเป็นจักขันธ์ 5 ประการและถูกยึดนั่งถือมั่นได้อย่างเดียวกันนี่การที่พูดมาเสียยืดยาวเป็นว่าเป็นเวรนี่ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานก็ดีหรือว่าที่ไม่ได้ประกอบอยู่ในอุปาทานก็ดีเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้ทางใจล้วนๆก็ได้แล้วมันมีเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ดังนี้แล้วมันก็ดับไปที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เมื่อมันสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยทั้งการกระทบนี้แล้วมันก็ดับไปบางทีไม่กี่นาทีมันก็ดับไปบางทีพักใหญ่ๆมันก็ดับไปแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็เข้ามาแทนสำหรับที่จะเกิดทางอื่นต่อไปอีกจะเกิดเรื่องทางตาอยู่หยกๆแต่ถ้าเป็นเรื่องทางหูมันกระตุกกระตากตรงนั้นก็มามันก็ขัดขวางในเรื่องทางตาดับไปในเรื่องทางหูมันก็เข้ามาอยู่แทนเดี๋ยวเรื่องทางจิตมันเกิดขึ้นมาแทรกแซงเรื่องทางหูก็ดับไปในเรื่องทางใจก็เข้ามาอยู่แทนท่านทั้งหกทวารนี่มันตัวเป็นสถานที่ประกอบด้วยปาฐานได้ทั้งนั้นมันก็แทรกแซงกันได้อย่างนี้มันไม่มีอะไรมาแทรกแซงมันก็ดับไปตามวาระของมันก็เรียกว่าอัตดงคตดับไปตามวาระของมันเพื่อโอกาสให้อันอื่นมาเกิดอีกนี่คือในวันหนึ่งวันหนึ่งเราสามารถที่จะเกิดเป็นจิตขันธ์ที่ประกอบด้วยปาทานนี้ได้มากมายหลายครั้งหลายสิบครั้งทางทวารตาก็ได้หูก็ได้จมูกก็ได้ลิ้นก็ได้กายก็ได้ใจล้วนๆก็ได้ให้เข้าใจสิ่งนี้ไว้เสียก่อนเพราะว่าภาษาริบุตรเป็นยกสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของเรื่องคือเป็นตัวเรื่องนั่นเองและแม้พระพุทธภาติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มากมายหลายร้อยหลายพันครั้งก็เรื่องนี้เรื่องเป็นจุปาทานปัญจุปาทานขันธ์นี้เหมือนกันท่านการที่พระสารีบุตรยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวก็เป็นการแสดงอยู่ในตัวแล้วว่าท่านแสดงธรรมอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าท่านยกเอาเรื่องเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละมาสอนจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่แสดงได้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเป็นปัญจุปาทานขันธ์ในฐานะเป็นตัวความทุกข์นี่จะเหตุให้เกิดทุกข์หรือทางแบบทุกข์ให้ก็แสดงเหมือนกันอีกแต่เดี๋ยวนี้ท่านต้องการจะแสดงอย่างรวบรัดสั้นๆที่ว่าเอามาทำไว้ในใจแล้วจะทำให้มีการบรรลุมรรคผลท่านแสดงข้อแรกว่าเมื่อบุคคลทำในใจโดยแยกคาย ถึงปัญจุปาทานขันธ์โดยอาการ11อย่างนั้นแล้วย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ว่าภิกษุผู้ประกอบปฏิสีนั้นจะเป็นพระโสดาบันนี่เป็นเรื่องแรกยังไม่เป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังคงทำในใจถึงเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยปาทานนั่นและต่อไปอีกจนกระทั่งเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็ทำอย่างเดียวกันนั่นอีกจนกระทั่งเป็นพระ อนาคามีก็ต้องเป็นพระอรหันต์นี่มันเป็นหลักที่ตายตัวทั่วไปว่าเรื่องอะไรนี่แต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนั่นใช้ได้ตลอดไปแม้ว่าเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีแล้วก็ยังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นต่อไปอีกจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ข้อนี้มันหมายความว่าท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในครั้งแรกนั้นมันไม่สมบูรณ์มันจึงเป็นเพียงเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างถ้าจะไม่เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเรียกว่าเห็นอริยสัจก็ได้เหมือนกันเห็นอริยสัจยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นแค่พระโสดาบันบ้างสกิทาคามีบ้างพอเมื่อสมบูรณ์จึงจะเป็นพระอรหันต์นั้นจึงมีการแสดงให้เห็นว่ามันทำซ้ำๆลงไปในที่ในสิ่งนั้นแหละแต่ให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปให้เป็นภาวิตาภาวีกตายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปก็จะบรรลุผลที่สูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับในสูตรนี้พระสารีบุตรท่านกล่าวไว้ระบุไปยังภิกษุผู้มีศีลจะเป็นพระโสดาบันนิพพานหนึ่งแล้วพระโสดาบันจะเป็นพระสกิทาคามีนิพพานหนึ่งพระสกิทาคามีจะเป็นพระอนาคามีท่านหนึ่งพระนาคามีจะเป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังคงทำต่อไปเพื่อความอยู่เป็นผาสุกหรือเพื่อความมีสติสัมปชัญญะโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปพะวงมันอีกแล้วก็ยังได้ถ้าเป็นหลักทั่วไปว่าใครก็ตามถ้าทำการพิจารณาอยู่อย่างนี้จะเป็นสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งอยู่ในตัวจึงเป็นว่าไม่ต้องไปสงสัยหรือไปแย่งแย่อะไรกันอีกสำหรับข้อปฏิบัติข้อนี้หมายความว่าทุกคนต้องกระทำทั้งที่เป็นพระเสขะและเป็นอเสขะคือเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างนั้นก็ทำเพื่อว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นการรักษาการปฏิบัติถึงแม้จะสุดแต่ว่าจะทำเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ยังดูมันเล่นเล่นถ้าคำว่าดูมันเล่นเล่นนี่มันมีความหมายมากโรคไข้ไข้เจ็บที่เราผ่านพ้นมาแล้วเรายังดูมันเล่นเล่นได้ความดับทุกข์นี่ก็เหมือนกันที่เราเคยผ่านพ้นมาแล้วเราก็ยังย้อนกลับไปดูมันเล่นเล่นได้หรือแม้หนทางที่เราเดินมาแล้วไม่ต้องเดินต่อไปแล้วแล้วก็เหลือบตาไปดูมันเล่นเล่นได้ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่จะเป็นความรู้ความรู้สึกที่ทำให้ได้รับความพอใจหรือเป็นสุขสนุกไปด้วยอำนาจการเห็นการพิจารณาหรือปัญญานั้นท่านจึงกล่าวไว้ตลอดเลยไม่ว่าบุคคลชั้นไหนระดับไหนควรจะพิจารณาเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานในลักษณะที่เป็นอย่างนี้ทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับพระอรหันต์ก็มันมีอยู่ที่ว่าพระอรหันต์จะไม่มีเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานต่อไปก็ต้องดูที่มันเคยผ่านมาแล้วที่มันเกิดจากคนอื่นก็ได้หรือเมื่อก่อนจะเป็นพระอรหันต์นี่ก็เคยเกิดมาแล้วมาดูเล่นอีกทีก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ขอให้เข้าใจกันไว้เป็นหลักใหญ่ๆกลางๆว่าเป็นจักรพรรดิที่ประกอบอยู่ด้วยปาทานนั้นไม่อาจจะเกิดแก่พระอรหันต์แต่ว่าอาจจะเกิดแก่บุคคลที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ลงไปเป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันกระทั่งถึงบุตุชนเกิดเป็นจักรพรรดิประกอบด้วยอุปาทานได้ตามระดับแห่งตนแห่งต้นเพราะว่ายังไม่หมดกิเลสคือยังไม่ตัดสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานนั้นได้บุตุชนก็มีมากมีหนามากจะเรียกว่าบุตุชนคือคนหนา พระหันพระโสดาบันก็เริ่มมีน้อยลงน้อยลงพระนาคามีก็มีน้อยลงน้อยลงแต่ว่าเมื่อตัวตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าตัวตนยังไม่ถูกตัดขาดอยู่เพียงไรมันก็ยังมีเป็นกระถันที่ประกอบอยู่ด้วยปาทานได้อยู่เพียงนั้นนั่นเราจึงเห็นได้ว่าสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอาเสขะไม่ต้องปฏิบัติต่อไปแล้วท่านก็ทำมันอย่างเล่นๆด้วยดูเล่นๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติจะมีความสุขความพอใจในฐานะที่ว่าเป็นผู้ชนะแล้วโดยเด็ดขาดมองดูชัยชนะที่ชนะแล้วแต่ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังเป็นเสขะคือยังต้องปฏิบัติอยู่ก็มองดูมันในฐานะที่มันเป็นอันตรายมันเป็นสิ่งที่ทำอันตรายหรือเป็นทุกข์ยิ่งเป็นบุตรชนเลยแล้วยิ่งต้องระมัดระวังมากเนี่ยมันจะเหมือนกับว่างูพิษหรือยาพิษทีเดียวที่มันจะทำอันตรายแก่บุคคลนั้นภาษาสารีบุตรไปวางหลักไว้เป็นหัวข้อ11ข้อสำหรับที่จะให้มองรู้เบญจขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทานสำหรับผู้ที่ยังมีเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานทางตาทางหูเป็นต้นทางใดก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วควรจะมองดูมันในลักษณะอย่างไรท่านได้กล่าวไว้ว่ามองดูมันในลักษณะ11ประการประการที่หนึ่งใช้คำว่าอนิจจโตมองดูด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงล้วนไหลเปื่อยเรื่อยเปื่อยกันมาลักษณะตาเห็นรูปเกิดจากตัววิญญาณเกิดสัญญาเกิดเวทนาเกิดสังขารนี่มันเปลี่ยนไหลเรื่อยตรงกันไปเรื่อยนี่ลักษณะนี้เป็นลักษณะความไม่เที่ยงเมื่อตะกี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วคือตาเห็นรูปเกิดจากจักขุวิญญาณขึ้นมาแล้วเมื่อตะกี้ก็ไม่มีจักขุวิญญาณนี่เป็นต้นนี่ก็มีสัญญามีเวทนามีสังขารครบห้าขันธ์ปฏิดูว่ามันไม่เที่ยงไม่เคยมีก็มีมีแล้วก็ไม่อยู่คงที่ทุกเปลี่ยนเรื่อยไปจนกว่าจะดับลงดับแล้วก็เกิดอีกนี่ดูเป็นจักขันที่มีอุปาทานที่เป็นตัวกูของกูบินราร่าอยู่นี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจโตโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่ข้อที่หนึ่งที่ข้อที่สองเรียกว่าทุกขโตดูโดยความเป็นทุกข์ไอ้เรื่องเป็นทุกข์เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของสัตว์ที่มีจิตมีความรู้สึกถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ในใจแล้วคำว่าทุกข์นี่ก็หมายถึงความเจ็บปวดความทนทุกข์ทรมานมันเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเกิดการปรุงแต่งเป็นเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานอยู่ในจิตใจของใครแล้วมันมีความทุกข์แน่ไม่อย่างหยาบก็อย่างละเอียดไม่อย่างโดยตรงก็อย่างโดยอ้อมมันมีความทุกข์แน่ก็รู้สึกเข้าใจเห็นว่ามันเป็นทุกข์ดูเบญจขันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยโดยความเป็นของทุกข์คือเจ็บปวดคือทรมานแต่ถ้าจะมองให้กว้างกว่านั้นเขาเรียกว่าดูมันในฐานะเป็นสิ่งที่น่าเตียนน่าเตียนน่าจังไอ้ทุกข์นี่แปลว่าน่าเตียนไอ้ขังนี่แปลว่าดูหรือเห็นทุกขังแปลว่าดูแล้วน่าเตียนก็ได้ไอ้น่าเตียนก็ตรงที่มันไม่น่าดูตรงที่มันเป็นทุกข์ก็เรื่องเดียวกันไม่ใช่ดูในหนังสือแล้วก็ไม่ใช่ดูโดยคิดคาดคะเนแต่ว่าดูด้วยความรู้สึกที่กำลังรู้สึกมีความรู้สึกอยู่แล้วรู้ต่อความรู้สึกนั้นอยู่ว่านี่เป็นทุก ถ้าในกรณีที่ตามันมองเลือกไปเห็นคนที่เราเกลียดเป็นศัตรูแล้วมันก็กระวนกระวายใจอยู่เพราะการเห็นคนที่เราเกลียดหรือศัตรูนี่มันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ดูที่ความทุกข์นี้เรียกว่าดูเป็นฌานที่ประกอบอยู่ในอุปาทานนี้โดยความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขะโตนี่ข้อที่สามเรียกว่าโลคะโตโดยความเป็นโรคคำว่าโรคนี่ตัวหนังสือแปลว่าแทงรูชะแปลว่าแทงสำเร็จรูปมาเป็นโรคะโรคะแปลว่าสิ่งที่เสียบแทงโรคทางกายก็เสียบทางกายโรคทางใจก็เสียบแทงใจขึ้นชื่อว่าโรคแล้วจะต้องเป็นของเสียบแทงนี่ก็ดูเป็นจักขันที่ประกอบด้วยปาทานในฐานะที่เป็นโรครู้ว่าเกิดขึ้นแล้วมันเสียบแทงอาการมันก็คล้ายๆกับความทุกข์แต่นี่เขาแยกออกมาให้เห็นว่าเป็นโรคเราเป็นโรคเราก็ต้องเจ็บปวดเพราะโรคนั้นหรือจะถือว่ามันเป็นโรคโดยความหมายที่ว่ารบกวนในความผาสุกความไม่ปกติสุขก็ได้เมื่อเราอยู่ปกติคือไม่เกิดบัญชาการประกอบด้วยปาทานเราเหมือนกับคนสบายพอบัญชาการเกิดปรุงแต่งเป็นมีปาทานเราก็กลายเป็นคนค่ายเป็นคนเจ็บเป็นคนค่ายเป็นคนมีโรคไปขอให้ดูบัญชาการโดยความเป็นโรคอย่างนี้นี่อันที่สี่เรียกว่าคันดะโตโดยความเป็นหัวฝีคันดะนี่แปลว่าหัวฝีที่กำลังมีหนองกลั่นอยู่ข้างในคนที่เคยเป็นฝีย่อมจะรู้ดีว่าเมื่อฝีกำลังมีหัวกลั่นหนองอยู่ข้างในนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างความทุกข์ทรมานตอนนั้นมันผิดธรรมดามากความทุกข์ที่เกิดมาจากไอ้ฝีกลัดน้องเมื่อเคยรู้รสของมันแล้วก็เอามาเปรียบเทียบเพราะเมื่อไรเป็นจะขันปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นเป็นจะขันที่ประกอบด้วยปาทานแล้วจะมีอาการเหมือนกับว่าฝีกลัดน้องขึ้นมาทันทีก็หมายความว่าเจ็บปวดพิเศษยิ่งไปกว่าธรรมดาแล้วก็ปวดบอกไม่ถูกถึงก็นอนไม่หลับถึงก็ร้องไห้อะไรก็ได้อย่างนี้เรียกว่าคันดะโตให้มันน่ากลัวกว่าโรคะโตไปอีกเรื่องที่ห้าเรียกว่าสันละโตโดยความเป็นลูกศรสมัยโบราณเขาไม่มีปืนไม่มีลูกปืนเมื่อพูดถึงอาวุธยิงไกลก็มีแต่ศรนี่ศรนี่เขาทาน้ำยาอะไรชนิดหนึ่งด้วยที่หัวลูกศรพอเหยียบเข้าไปในเนื้อมันก็มีอาการปวดเหลือประมาณคนที่เคยถูกสอนที่นั่นนะแล้วมันเมื่อเรียกขาดใจตายไอ้ที่เจรนาเป็นจักรันที่ประกอบไปด้วยปาทานนี่ว่ามันมีอาการเหมือนกับว่าถูกสอนจิตที่ที่ทานยาพิษจิตที่เจือที่ทายาพิษเสียบเข้าไปในเนื้อหนังนี่มันก็ยิ่งไปกว่าที่หัวฝีมันยิ่งไปกว่าหัวฝี มันเป็นกับสลบไปก็ได้เรียกว่าสันละโตเช่นที่หกเรียกว่าอาฆาโตอาฆาตนี่มันหมายถึงความทุกข์ที่มาจากการกระทบกระทั่งอย่างว่าเอาค้อนทุบหรือของหนักทุกข์บุกให้มันแหลกไป จ็บปวดเมื่อถูกทุบด้วยท่อนซุ้มหรือด้วยท่อนใหญ่ก็สุดท้ายมันมีอย่างไรให้พิจารณาเห็นว่าเมื่อเป็นจิตขันธ์ประกอบด้วยภาทานถูกปรุงแต่งขึ้นมาใจแล้วมันก็มีอาการมันก็ถูกทุบที่อันที่7เรียกว่าอาภาคะโตอาภาพนี่แปลว่าความผิดปกติไอโรคนั่นมันหมายถึงตัวโรคเต็มความหมายไออาภาพนี่หมายถึงความผิดปกติครับจะที่เรียกว่าโรคก็มีไม่เรียกว่าโรคก็มีถ้ามันไม่เป็นอยู่ตามปกติมันเสียความเป็นปกติแล้วก็เรียกว่าเป็นอาภาพที่เจอมาเป็นจักขันที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์โดยความเป็นของอาภาพเสื่อมคุณสมบัติเสื่อมสมรรถภาพไม่ทำอะไรได้ตามที่เคยทำได้ที่เคยเดินได้ยืนได้พูดได้นอนยิ่งได้มันทำไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นอาภาษมันจะขันที่มันเคยรุ่งเรืองอยู่ด้วยสติปัญญาเดี๋ยวนี้มันมีอุปาทานก็ยึดถือมันอาภาษมันเป็นทุกขลภาพไม่มีความเป็นประพัดสอนไม่มีอะไรต่างๆที่มันเคยมีตามปกติยันที่8เรียกว่าปาระโตปาระแปลว่าอื่นคือฝ่ายอื่นฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายข้าศึกฝ่ายศัตรูฝ่ายปรปักษ์เมื่อเป็นจักรันปกติอยู่ก็เรียกว่าไม่เป็นข้าศึกไม่เป็นปรปักษ์พอเป็นจักรันประกอบด้วยปาทานมันกลายเป็นปรปักษ์กลายเป็นศัตรูของบุคคลนั้นทันทีศัตรูจะพึงกระทำแก่ศัตรูอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานก็กระทำแก่บุคคลนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นจักขันธ์นี้เป็นปรโตคือเป็นฝ่ายอื่นกับเราซะแล้วไม่เป็นมิตรไม่เป็นสหายไม่เป็นที่รักที่พอใจซะแล้ว เรียกว่าเป็นผู้อื่นเป็นผู้อื่นกับเราซะแล้วข้อที่9ปโลกะโตทั้งตัวหนังสือนี้แปลว่าแตกสลายปโลกะโลกะก็แปลว่าแตกอยู่แล้วปโลกะก็แปลว่าแตกมากขึ้นไปอีกเป็นจักรันที่ประกอบอยู่ในปาทานเป็นของแตกสลายแตกง่ายไม่ยั่งยืนคงทนถาวรแตกง่ายแต่ระหว่างที่มันยังไม่แตกเนี่ยมันทำเอาพองจนเราไม่รู้จะพ้นกันได้อย่างไรแต่แล้วในที่สุดมันเป็นของที่ต้องแตกหรือต้องสลายไปต้องดับไปตามวาระถึงคราวแตกก็แตกง่ายเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งหนึ่งมันตั้งต้นขึ้นมาโตเต็มที่แล้วมันก็แตกสลายไปโดยง่ายนะมีการแตกง่ายอย่างนั้นเรียกว่าปโลกะโตมีการแตกทำลายเป็นธรรมดาข้อที่สิบเรียกว่าสุญญโตโดยความเป็นของว่างรูปเป็นจักขันประกอบด้วยปาทานโดยความเป็นของว่างข้อที่สิบเอ็ดเรียกว่าอนัตตโตโดยความเป็นของมิใช่ตนสองอย่างนี้เหมือนกันอธิบายพร้อมๆกันไปได้เพราะคำว่าสุญญโตว่างก็คือว่างจากสาระที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีสาระที่ควรยึดถือเลยเรียกว่าว่าง มันมีรูปเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเนี่ยก็มีไปเถอะแต่ว่ามันไม่มีส่วนไหนเลยที่ควรยึดถือ โดยความเป็นสาระดังนั้นจึงเรียกว่าว่างจากสาระไม่มีสาระอยู่ในเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยปาฐานนั้นมีแต่ความทุกข์นี่เรียกว่าสุญญตาดูมันโดยความเป็นของว่างแล้วก็ระบุว่าว่างจากตัวตนว่างจากของตนอีกนั่นแหละยันสุดท้ายมันชัดลงไปว่าอนัตตาโตดูโดยความเป็นของไม่ใช่ตนเป็นธรรมชาติหรือเป็นอะไรล้วนๆเป็นสังขารล้วนๆเป็นสภาวะธรรมล้วนๆอะไรเป็นล้วนๆไปนั้นไม่มีอันไหนที่ควรจะเรียกว่าตัวตนได้พอไม่เป็นตัวเป็นตนได้มันก็เป็นของตนไม่ได้ก็เป็นนั้นว่ายกเลิกกันไปทั้งสองอย่างเนี่ยคอยสังเกตดูดีว่าข้อสุดท้ายนี่ระบุว่าเป็นอนัตตโตติดกันอยู่กับสุญญโตก็ควรจะถือว่าในลักษณะของสุญญโตอนัตตโตนี่สำคัญเพราะมาอยู่ในอันดับสุดท้ายทบทวนดูใหม่เริ่มขึ้นมาโดยอนิจจโตไม่เที่ยงทุกขโตเป็นทุกโรคโตเป็นโรคทันตโตเป็นหัวฝีบาดหนองสันนโตเป็นลูกศรอาบยาพิษอาคัตโตเป็นค้อนทุกหัวอาพาทัตโตเป็นความผิดปกติความผาสุกปรโตเป็นข้าศึกปโลกโตเป็นของแตกสลายก็มาถึงสุญญโตอนัตโตว่างว่างจากตัวกูว่างจากตนกูฉันใช้คำว่าโยนิโสมนสิกาตัปปาแปลว่าอันบุคคลพึงกระทำในใจโดยแยกคายซึ่งเป็นจักขันอันประกอบด้วยปาทานโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของทุกข์เป็นอาพาธเป็นผ้าสุดเป็นของสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใส่ตนเมื่อเห็นเมื่อพิจารณาอยู่แยกพายอย่างนี้ที่สู่ผู้มีศีลจะเป็นพระโสดาบันที่เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วจะเป็นพระสกิทาคามีที่เป็นพระสกิทาคามีอยู่แล้วจะเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีอยู่แล้วจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วจักสบายเพราะว่าปฏิบัติอย่างเดียวกันหมดในการพิจารณาดูอยู่โดยแยกคายซึ่งเป็นจักขันธ์ที่ประกอบด้วยปาทานตามที่มันเกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหนเดี๋ยวนี้ปัญหาลำบากยุ่งยากมันอยู่ตรงที่ว่าพุทธบริษัทส่วนมากไม่รู้จักเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยปาทานอยู่ซ้ำไปพระมักจะสอนกันแต่ว่าขันห้าขันห้าแล้วก็ขันห้าอย่างนี้แล้วขันห้าตั้งแต่เกิดมาก็มีขันห้าไปจนตายไปไม่รู้จักแบ่งแยกว่ามันเป็นขันห้าอยู่สองพวกไอ้พวกที่มันยังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นลูกศรเป็นหัวปีอะไรก็ไป เหมือนเดี๋ยวนี้ตาเราก็ลืมอยู่เราก็เห็นรูปภาพแล้วก็มีสัญญาเวทนาความรู้สึกคิดนึกแต่มันไม่เป็นลูกศรมันไม่เป็นหัวปีที่ทำอันตรายเรามันจะพอแต่ในกรณีที่มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้ต่างเพราะมันโง่ไปด้วยอวิชชามันมีโอกาสเพราะว่าไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเท่านั้นนะจึงจะเกิดปัญจุปาทานขันธ์ถ้าเราก็ไม่ค่อยสนใจยิ่งมีวาทานฐานยิ่งสบาย ป็นพระเป็นเณรก็ยกหูชูหางในเมื่อมีเบญจขันธ์นั้นประกอบด้วยปาทานเกิดขึ้นพูดดีๆฟังเป็นร่างพูดเป็นคำทั่วๆไปแบบเป็นว่าด่าเฉพาะตนเนี่ยเป็นพระเป็นเณรแท้ๆยังมีอย่างนี้ที่ชาวบ้านจะเป็นอย่างไรคอยคิดดูก็ชาวบ้านมันมีเรื่องมากมีทางที่จะชอบทางตาทางหูทางเสียงหูทางลิ้นทางกายมากเพราะนั้นก็เหลือวิสัยชาวบ้านจะป้องกันได้แต่ว่าเป็นพระเป็นเณรออกมาอยู่ในที่สงบสงัดแล้วตั้งใจระมัดระวังอยู่ก็ยังไม่รู้จักหน้าตาของเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยปาทานเกิดขึ้นมาเป็นตัวกูฟองกูยกหูชูหางมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้เปรียบอะไรในการที่ว่าเป็นพระเป็นเณรแล้วควรจะได้เปรียบชาวบ้านฉะนั้นขอให้ถือว่าพระสารีบุตรท่านไม่ได้จำแนกเป็นชาวบ้านหรือเป็นบรรพชิตท่านว่าเป็นผู้ใดก็ได้ขอให้มีความรู้สึกทันควันทันท่วงทีในขณะที่เป็นเจ็ดพันอันประกอบด้วยปาทานมันได้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้ พอเกิดขึ้นให้รู้สึกโดยอาการ11อย่างนี้ฮะโดยเป็นของไม่เที่ยงโดยเป็นทุกข์โดยเป็นโรคโดยเป็นหัวฝีเป็นลูกก้อนเป็นค้อนทุกหัวจำไว้ดีๆน่ากลัวมากจะเป็นอาพาธคือทุกขลภาพต้องความเป็นปกติแล้วก็เป็นธาตุเป็นเครื่องแตกทำลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใส่ตนอาตมาเห็นว่าคำแนะนำนี้ดีมากเพราะว่ามันสั้นถ้ามันมีไม่มีอะไรต้องศึกษามากมันสั้นแล้วก็มันทำอยู่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำวันเพราะว่าเราอาจจะเกิดเป็นเจตขันธ์ที่ประกอบด้วยปาทานนี้เพื่ออะไรก็ได้อยู่เป็นประจำวันถ้าตามข้อจริงมันก็ได้เกิดอยู่ทุกวันแล้วก็หลายหลายผลแต่นี่ยิ่งเกิดมันยิ่งเก่งสำหรับจะเกิดอย่าว่าจะชาวบ้านน่าจะพระเนรนี่เมื่อที่เลสมันเกิดมันก็ไม่รู้สึกตัวมันก็ยิ่งเก่งแต่ที่จะเกิดนี่ก็เรียกว่าอาสวะการที่กิเลสเกิดนั่นก็เรียกว่ากิเลสแต่พอเกิดแล้วไม่รู้สึกตัวยิ่งชอบยิ่งพอใจยิ่งทำให้เกิดเก่งขึ้นมาอีกนี่เขาเรียกว่าอาสวะแปลว่าความเคยชินที่จะเกิดอีกรู้จักแยกกิเลสออกไปเพื่อจากอาสวะจะได้เข้าใจแล้วอาจจะตัดกิเลสหรือข่มกิเลสไว้ได้แต่เราไม่สามารถจะข่มอาสวะต้องเป็นความเคยชินต้องทำกันอย่างดีที่สุดเรียกว่าถ่ายถอนรากถอนโคนกันทีเดียวทีนี้เราห้ามไม่เกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงก็ได้แต่เชื่อความเคยชินที่จะโลภจะโกรธจะหลงมันยังอยู่เคลิ้มอะไรมันออกมาอีกนั่นจึงต้องทำลายกิเลสด้วยทำลายอาสวะด้วยกิเลสนั่นจะพอป้องกันได้แต่อาสวะนั้นต้องถอนรากถอนโคนที่จะถอนรากถอนโคนอย่างไรอ่ะก็ไม่รู้จักแล้วบางทีว่าคนมันเกิดขึ้นกับสบายเพราะได้ด่าเขามันสบายได้โกรธเขามันสบายได้ว่าเขาได้อะไรเขามันกลับพอใจกับสนุกกับสบายนี่ชาวบ้านทุกคนเอาไปสังเกตดูให้ดีพอได้ด่าลูกด่าหลานมันสบายมันก็ไม่เลยไม่คิดถึงไอ้ข้อที่ว่ามันเป็นกิเลสนะมันก็เคยชินแต่ที่จะด่ามากขึ้นแต่ด่าลูกด่าหลานมันด่าง่ายเพราะว่ามันไม่ต่อสู้แต่ไปด่าชาวบ้านเขาก็จะตบปากเอาอย่างนี้มันต้องระวังที่มันไปด่าลูกด่าหลานนะมันจะเป็นเครื่องพอกพูนอาสวะที่มันจะร้ายยิ่งกว่ากิเลสได้อีกหรือว่าด่าคนชายเนี่ยเขาไม่สู้ ก็สร้างสมอาสวะความอยากด่าความเป็นสุขในการด่าความอร่อยในการด่านี่มันเป็นอาสวะแล้วต่อไปมันจะลำบากนี่ท่านให้มองเห็นทุกทีที่มันเกิดเป็นจักขันที่ประกอบอยู่ในอุปาทานแล้วให้ดูเห็นเป็นของน่ากลัวมันก็สอนเสียบลูกสอนอาบยาพิษหรือว่าเหมือนกับหัวปีเหมือนกับไอ้สิ่งร้ายๆนี่มันจะได้ถอยหลังมันจะได้กลับถอยหลังคือจะไม่ไปหลงรักหลงพอใจไอ้เรื่องที่เป็นอุปาทานนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะยืนยันอย่างยิ่งว่าปัญหามันเหลืออยู่ตรงที่ว่าพอเกิดปัญจุปาทานขันธ์แล้วมันสนุกมันอร่อยมันสนุกมันพอใจมันรู้สึกเป็นสุขมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นลูกตอนหรือเป็นหัวปีมันเป็นซะอย่างนั้นพอไปสังเกตดูเถอะพอเกิดตัวกูของกูเมื่อไรมันสนุกสนานด้วยกิเลสนั้นมันไม่รู้สึกว่าถูกแทงลูกตอนหรือว่าปีกัดร้องกำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่นี่พระสารีบุตรท่านบอกว่าดูกันเสียใหม่ที่กำลังสนุกสนานอะไรต่างๆพอใจอยู่นั่นแหละมันเป็นลูกศรมันเป็นหัวปีเป็นต้นให้มีความรู้ที่ถูกต้องกลับตรงกันข้ามเพื่อด่าเขาแล้วสบายใจดูเสียใหม่นั่นน่ะมันเป็นลูกศรมันเป็นยาพิษมันเป็นหัวปีที่มันเสียบแทงคนด่านั่นเองแต่มันยากนั่นไอ้ความยากมันก็อยู่ที่ตรงนี้คำอธิบายทั้งหลายมันก็ไม่ยากคำพูดหลักธรรมะนี่ก็ไม่ยากไม่ยากที่จะเอามาพูดแต่แล้วมันก็ยากที่จะปฏิบัติให้ตรงตามนั้น ทีนี้เมื่อพูดถึงหลักปฏิบัติตามแนวนี้ที่ว่าทำในใจโดยแยกคายนี่ก็มีอยู่นิดเดียวว่าพอมันเกิดปัญจุปาทานขันธ์ให้มันรู้จักรู้สึกก็แปลว่าให้มีสติสัมปชัญญะอย่าให้มันเกิดมันเป็นแต่เพียงเป็นขันธ์ล้วนๆก็ยังไม่เป็นอันตรายแต่ก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดโดยไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ว่าเราจะดูรูปภาพที่ผนังเนี่ยด้วยตาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นจักขันธ์ได้แต่ถ้าเราเผลอไปสติสัมปชัญญะไม่พอความคิดมันน้อมไปทางอื่นมันแวกวกไปทางอื่นไปก่อให้เกิดอุปาทานขึ้นมาได้ที่ในกรณีธรรมดาสามัญมันไม่ใช่มานั่งดูรูปภาพนี่อยู่ตลอดเวลามันดูข้าวดูของดูเงินดูทองดูผู้ดูคนอะไรอยู่ที่บ้านนั่นโอกาสที่มันจะแวกไปยังเป็นจักขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานมันจึงมีมากกว่าดังนั้นจึงเป็นนั้นว่าแม้เป็นจักขันล้วนๆเป็นจักขันที่ไม่ประกอบด้วยปาทานนั่นมันอยู่ได้ด้วยสติสัมปชัญญะเพราะเราต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนที่จะเกิดความรู้สึกคิดนึกเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นสังขารเป็นอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นจักขันนั่นแหละให้มันเกิดขึ้นในความควบคุมของสติสัมปชัญญะมันก็จะเป็นไปแต่ในทางที่ไม่ใช่กิเลสมันจะไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงมันจะเกิดเป็นความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงแล้วเราทำการงานกินอาหารหลับนอนอยู่ด้วยความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่เรียกว่าเราอยู่ได้เป็นจักขันธ์ล้วนๆที่ไม่มีอุปาทาน หรือว่าไม่มีอุปาทานแล้วแต่มันมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาอยู่ไอ้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันหลีกไม่พ้นมันต้องเกิดเสมอไปเมื่อตามันยังลืมอยู่เมื่อหูมันยังได้ยินอยู่เมื่อจมูกมันยังได้กลิ่นอยู่มันห้ามไม่ได้มันต้องเกิดเป็นจักขันธ์ที่เราให้มีสติสัมปชัญญะให้มันเกิดเป็นไปในทางของกุศลที่เรียกว่ากุศลกรรมบทเองมันก็เป็นปัญญาขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาไม่เกิดเป็นปัญญาขันธ์ที่เป็นอุปาทานหรือประกอบอยู่ด้วยอุปาทานหลักมันก็มีเท่านั้นทั้งการที่จะปฏิบัติให้แยกคายนี่ท่านใช้วิธีของสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องป้องกันมากกว่าที่จะไปต่อสู้กับมันในการจะไปต่อสู้กับมันนั่นมันมีทางล้มเหลวมากคือว่าเราสู้มันไม่ไหวบ้างหรือว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดเมื่อไรบ้างมันก็เลยปัดเอามันก็ทำเอาข้างเดียวนี่ก็มีสติสัมปชัญญะที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดหรือว่าเกิดก็ให้รู้ว่าให้เกิดแต่ในทางของกุศลให้เป็นเป็นสันที่ไม่มีความทานแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็ทำไปกินไปใช้ไปอะไรไปจนกว่าจะร่างกายมันจะดับเนี่ยสรุปความว่าเกิดเป็นสันที่ไม่มีความทานนั่นไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่การเกิดเป็นสถานที่ประกอบอยู่ในอุปาทานที่เกิดกันบ่อยๆนี่มันเป็นตัวทุกข์มันเป็นปัญหาต้องดูกันเสียใหม่อย่างพระสารีบุตรท่านสอนไว้ว่าให้ดูโดยแยกคายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้โดยที่เป็นประการนี้ถ้าภิกษุผู้มีศีลก็จะเป็นโสดาบันถ้าโสดาบันยังคงดูอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นสกิทาคาแล้วก็กระทั่งเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังดูอยู่ก็แปลว่ามันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตลอดเวลานี่เรียกว่าสิ่งที่ควรทำไว้ในใจโดยแยกคายถ้าเรียกเป็นบาลีก็จะเรียกว่าโยนิโสมนสิการะตัพพัทธรรมโยนิโสมนสิการะตัพพัทธรรมแปลว่าธรรมที่ควรกระทำไว้ในใจโดยแยกภาย11ประการโยนิโสมนสิการะตัพพัทธรรมจำเป็นแก่มนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะเกิดปัญจปาทานขันธ์อยู่บ่อยๆ นี่คือการบรรยายเรื่องปรมัตถปฏิปทาเบื้องหลักภาษิตสั้นๆของภาษาริบุตรสำหรับผู้ที่ไม่ต้องศึกษามากไม่ต้องเรียนมากเป็นคนไม่รู้หนังสือก็ได้เนี่ยมาเรียนเรื่องของปฏิปทาประเภทนี้มาไว้มาแสดงให้ชุดหนึ่งมาสองสามเรื่องมาแล้วแล้วก็จะแสดงอีกสองครั้งก็จะจบงวดนี้จะหยุดปิดเทอมวันนี้พูดไม่ได้มากมันจะไอ้เรื่องจะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้ประสงค์ทั้งหลายสวดชนะสาธยายต่อท้ายธรรมเทศนาตามที่เคยต่อไปตามลำดับเกิด